galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Wa galab khamiisa 22-ka bisha Oktoobar sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitir baan iyo bogga voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno halka ay marayso fulinta jadwalkii dhismaha guddiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka ee ay madaxda Soomaalidu ku heshiiyeen ee ahayd in lasoo dhammaystiro 17-kii ilaa 20-kii bishan.
Hirgelinta iyo wakhtiga iyo guddiyadii lagu wada ballamay in lasoo magacaabo waxay runtii ahayd mid laga sugayay. Su-aalo badan oo ay dadka isweydiin karaan ayaa waxay noqotay maxaa ilaa iyo hadda hortaagan.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno dadaalka ay Suudaan ugu jirto in dowladda Maraykanka ay ka saarto liiska dalalka argagixisada taageera iyo taariikhda ka dambeysa in Suudaan lagu daro liiskaasi.
Dalka Suudaan waxaa lagu daray liiskaas sannadkii 1993 xilligaas oo uu ku noolaa dalka Suudaan muddana uu deganaa Usaama bin Laadin hogaamiyihii ururka Alqaacida.
Xubinta dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso Sahra Ciidla Nuur.
Socdaal toddobaad qaadanaya ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uga bilaabmaya qaaradda Aasiya isaga oo isku soo maraya dalal dhowr oo ku yaala qaaraddaasi. Diblomaasiga ugu sarreeya arrimaha dibadda Mareykanka Mr. Pompeo ayaa socdaalkiisa bilaabaya maalinta Axadda ee soo socota, waxaana lugta ugu horreeya socodkiisa isku maraya wadamada ay ka mid yihiin India, Sri Lanka, Maldives iyo Indonesia. Waxaanu madaxda wadamadaasi kulamo la qaadanayaa muddada u dhaxaysa 25-ka ilaa 30-ka bishan Oktoobar. Qodobada ugu muhiimsan ee uu kala hadlayo madaxda wadamada uu booqanayo ayay ka mid yihiin sidii hab wada jir ah ay uga wada shaqayn lahaayeen danaha wadamadaasi ay wadaagaan, islamarkaana ay iskaga kaashan lahaayeen falal uu sheegay inay ku kacayaan xisbiga shuuciga ah ee ka arrimiya dalka China. Mr. Pompeo markuu gaadho magaalada New Delhi ee dalka India, waxay shirka laba geesoodka labaalaha ah iskugu imanayaan xogeeyaha difaaca ee dalka Mareykanka Mark Esper iyo labada wasiir ee dhigooda ah ee dalkaasi India. Qurbajoogta reer Nigeria ee ku sugan dalka Ghana ayaa isugu soo baxay bannaanbaxay ku cambaaraynayaan booliska dalka Nigeria oo ay sheegeen inay rasaas ku fureen dad gudaha dalkaasi ku bannaanbaxayay. Mudaharaadyo kaasi la mida ayay dhigayeen qurbajoogta reer Nigeria ee ku kala sugan dunida daafaheeda si ay u muujiyaan sida ay uga xun yihiin waxyeelada ay booliiska dalka Nigeria u geysteen dadka rayidka maalintii Salaasadii ayna dhaaftay. Magaalada Lagos ee dalkaasi ayaa bando 24 saacadood lagu soo rogay kadib markii ay isku dhaceen ciidamada ammaanka iyo dad rayida oo mudaharaadayay. Kadib waxaa la sheegay in ciidamadu rasaas ku fureen dadkii isugu soo baxay goobta loo yaqaano Lucky Toll Plaza ee magaalada Lagos. Xubnaha qaramada midoobay ka socda ee dhexdhexaadinaya dhinacyada ku dagaalamaya dalka Liibiya ayaa muujiyey rajo wanaagsan oo ka turjumaysa in dhinacyadu isku soo dhowaanayaan kadib wadahadallo foolka fool oo 2 maalmood qaatay oo looga gol lahaa si xal nabadeed loogu soo dabaalo kooxaha iska soo horjeeda ee ku dagaalamaya dalkaasi Liibiya ayaa haatan gaaray heshiisyo ay ku midaysan yihiin, waxaana la sheegay in qodobada qaar ay isaga garaabeen. Haweeneyda hogaaminaysa guurtida dhexdhexaadinta ee qaramada midoobay ka socda, Stephanie Williams, ayaa sheegtay in labada dhinac ee Liibiya ku dagaalamayay ay isku raaceen arrimo dhowr ah oo faa'iido weyn ugu jirto nolosha iyo kaalmo in la gaarsiiyo dadka reer Liibiya. Waxaa kale oo intaas ku dartay in hogaamiyeyaasha militarigu ay qaateen in ay taageeraan xasilooni ka dhacda dalkaasi, isla markaana ay ka foojignaadaan qalalaaso horleh oo ay ciidamada iska soo horjeeda isku fara saaraan. Williams oo sii xoojinaysa rajada ay ka qabto in heshiiskaasi midhodhalo ayaa sheegtay in qodobada lagu heshiiyey ay yihiin kuwo Liibiyaanka dhexdooda ka soo go'ay oo aan dibadda lagaga keenin. saraakiil ka socota dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa shalay gaaray dalka Israa'iil, socdaalkoodaasi oo noqonaya kii ugu horreeyey ee mas-uuliyiin Imaaraatiyiin ay ku tagaan dalkaasi tan iyo intii dib loo soo celiyey xidhiirka diblomaasiyadeed ee labada dhinac. Labada dal ayaa kala saxeexday heshiisyo dhowr ah oo isxigxigay, kuwaasi uu ka mid yahay in fiise ama dalkugal la'aan ay isugu dhoofi karaan muwaadiniintoodu. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa si farxadi ku dheehantay u soo dhaweeyey wafdiga carabta uga yimid Imaaraadka, waxaana uu sheegay in xidhiidhkoodu sii qoto dheeraanayo islamarkaana ay wax badan ka wada shaqaynayaan. waxaa kaloo qalinka lagu duugay heshiis saddex geesood oo u dhexeeya Imaaraadka, Israa'iil iyo Maraykanka oo lagu hirgelinayo mashruuc ku kacaya $3 billion Maraykanka. heshiiskaasi oo ah mid maalgelin ballaaran lagu samaynayo oo ay dowladda Maraykankuna si weyn u taageerayso.
aad bay u mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warkii caalamka inoo akhrinaysay. halka aad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. aan ku horeynay 2 bishan Oktoobar ayaa madaxda Soomaaliya ay shaaciyeen jadwalka doorashada dalka iyadoo loo marayo habraacyo isugu jira dhismaha guddiyada kala duwan ee doorashada iyo guddiga xalinta khilaafaadka iyo jadwalka doorashada labada aqal ee baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha dowladda federaalka. sida ku xusnayd jadwalkaasi, magacaabista xubnaha guddiyadaasi ayaa waxay ahayd in lasoo dhammaystiro intii u dhexaysay 10-20 bishan. haddaba xaguu ku dambeeyey magacaabista guddiyadan, wariyaha v o a da Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixin ay arrintaasi ku eegayso kasoo dirtay magaalada Muqdisho.
inkastoo inta badan dowlad goboleedyada ay soo gudbiyeen liiska xubnaha ku matalaya guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka, qaar kalena laga sugayo in ay soo dhammaystiraan si loo ambaqaado howsha doorashooyinka dalka, ayaa misana waxaa muuqata in sidii horey loogu qorsheeyey aanay u socon howsha, maadaama heshiiska madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada uu dhigayey in lagu dhiso guddiyada muddada u dhexaysa 10-20 bishan haddana waqtigii loo qabtay la dhaafay. xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa v o a u sheegay in ay muuqato in muddadii lagu ballamay in lagu magacaabo guddiyada uu dib u dhac ku yimid, taana ay ka go-an tahay muddada yar ee hartay in lagu qabto doorashada.
si kastaba ahaatee, inuu waqtiga isgurayo qofna ma inkiri karo, waqtigana haddaan laga faa'iidaysanin isaga ka faa'iidaysanaya sida xikmadda carbeedba ay leedahay, alwaqtu ka sayf in lam taqtacahu qatacaka. marka sidaa darteed ayaa waxaa kolleyba annaga aan sugaynaa keliya ay tahay ra-iisul wasaaraha oo isagana warqad uu u qoray sida maaragtay arrimahaasi loosoo dedejin lahaa siiba xubnaha laga sugayo guddiyada ahayd maamul goboleedyada, maadaama waqtigu hadde sida ay dadka dhammaan ay u wada arkayaanbu uu yahay mid maaragtay sii socda oo xilligii horeba aada runtii ciriiriga uu ahaa. haddana aad moodid inay waqtiyo badan oo waqtigan la rabay inay intii dhinaydna xawli inay ku socoto hawsha ay
dad badan ayaa walaac ka qaba hirgelinta heshiiska doorasho iyo jadwalka lasoo bandhigay. guddoomiyaha isbahaysiga isbeddel doonka 1 Luulyo Cabdulaahi Cabdi Guutaale ayaa sheegay in dib u dhaca jira uu saameyn ku yeelan karo jadwalka doorashooyinka iyo marxaladda kala guurka ee dalka.
waxay ahayd in lasoo gudbiyo liiskii guddiyada shalay, ilaa welina ma cadda in lasoo gudbiyo. in kale runtii waxaan ugu baaqaynaa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka inay wada shaqayn sameeyaan si doorashadu u hirgasho. waxaana nasiib darro ah in dadka Soomaaliyeed ee eba uu ku manaystay diinta tan ugu wanaagsan, dalkan ugu wanaagsan ee adduunka laga helo, iyo dadka dhaqanka quruxda badan leh ee dhiigwadaaga iyo dhaqan wadaaga, in siyaasiga Soomaaliyeed ee aan lahayn har la harsado ee doonaya inuu gurto midho uusan beeran uu ku qasbay inay ku socdaan kaxar oo dhiiggooda uu daato oo qarshooyin dadaban ay ku kor socdaan oo silac iyo dhibaato ay maaragtay ka daaleen muddo 30 sano. waxaan ugu baaqaynaa dowladda iyo dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta iyo inta damiir kale iyo culimuudiinka iyo hunyaanka Soomaaliyeedba in laga wada shaqeeyo waddankaanu inuu horumar gaaro, horena u socdo, doorasho xor iyo xalaalan ay waqtigeeda ku dhacdo, lagana hortago wax kasta musiibo ama dhibaato ah oo dalkan dib u celin kara. Marka sidaas baan ila tahay aniga inay haboon tahay. Waadna mahadsan tahay walaal, ilaahayna tawfiiqda hana waafajiyo. Waa loo baahan yahay in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo, waana lama huraan, waana wixii lagu heshiiyey heshiis.
Hase yeeshee Yaasiin Maxamed Bucul oo horay uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa aaminsan in marba haddii lagu heshiiyey doorashada aanu jirin caqabad hortaagan hirgelinta hannaanka doorashada dalka.
maadaama caqabado badan oo markii hore shaki badan laga qabay, markii badan hore laga qabay in xukuumaddan aanbay muddo dheer si ama madaxweynuhu ay doonayaan, wixii oo dhan waxa ku soo afjarmeen heshiiskii ugu dambeeyay la gaaray. taasan markaa rajadii Soomaaliyeed iyo dadkii daneynayay siyaasaduba intaba u iftiimisay. waxaan qabaa markaa ha jiraan caqabado, laakiin wax intii badneed waa laga soo gudbay. hadda waxaa loo dareeriyaa un qaabkii doorashada guddigii doorashooyinku man sugaynaa in lagu dhawaaqo. inta kale waa wax iska diyaarsan qulq qorsheeyay isla marka aan la hirgelin doono.
Si kastoo ay ahaato, weli ma jiro qoraal rasmi ah oo ay soo bandhigtay dowladda. hase yeeshee wararka qaar ayaa sheegaya in maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland, Galmudug iyo Koonfur Galbeed ay soo gudbiyeen xubnihii u matali lahaa guddiga doorashada heer federaal, heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka, balse maamul goboleedka Hirshabeelle uu ka maqan yahay sababo la xiriira howlaha doorasho ee uu ku guda jiro maamulkaasi, iyadoo maalmaha soo socda la filayo in dowladda ay wareegto kusoo magacowdo guddiyada labada heer doorasho iyo guddiga xalinta khilaafaadka. Seynab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
aad bay u mahadsan tahay Seynab Abubakar Maxamed oo warbixintaasi Muqdisho nooga soo dirtay.
magaalada Hargeysa, qaar ka mid ah ardayda maqalka naafada ka ah ee Soomaaliland ayaa ugu baaqay hay-adaha sharci dejinta iyo xukuumadda in hoos loo eego xuquuqdooda iyo baahiyaha ay qabaan maadaama ay ka mid yihiin bulshada la dayaco. warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
dhallinyaradan maqalka naafada ka ah ayaa saaka waxa ay booqdeen xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa, waxaana halkaasi ay ku soo bandhigeen qaar ka mid a himilooyinkooda ee mid waliba uu rabo in mustaqbalka uu ku shaqeeyo. waa tan Hibe Maxamed Xuseen oo iyadoo ah turjumaanka ama afceliyaha ka turjumaysay dareenkooda, iyadoo oo tilmaantay waxa ay dareemeen iyo sida ay markaasi ay bulshada inteeda kale uga maqan yihiin.
magacaygu waa Hibe Maxamed Xuseen, waxaan nahay turjumaanka ama translatorka dadka maqalka naafada ee jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan maanta xaggan ku aragnay xarunta dhaqanka, anugu mahadcelinno gudoomiyaha xarunta dhaqanka iyo Yuusuf oo ah sawirqaadaha. waxyaabo badan oo anagu hore aanu arag, haddii shaqsi ahaan laga hadlan aan islahay Soomaaliland waxaanay leedahay, laakiin waxaan arkay laaskeel oo ah sawiraan aada u qurux badan. waxaan kaloo arkay xarunta oo soo bandhigtay hidiyo dhaqankii iyo kaydinta cajaladii hore. wallaahi maanta dareenkayga lama soo koobi karaan oo ku hadlaya afkooga. bulshada maqalka naafada in badan baani horta waxyaabo badan aanay ka koogeyn wadanka, hadday tahay waxyaabo taariikhiya iyo waxyaabo imika jiraba hadday tahay. maanta anoo ku hadlaya afkooga, wallaahi shucuurtay lama soo koobi karo.
intii ay ku guda jireen booqashadooda xarunta dhaqanka ayaa dhallinyaradani waxa ay si gaargaara ugu wada hadlayeen luuqadda u gaarka ah. waxaana mar kale aan mikrofoonka u dhiibay islamarkaana weydiiyey sheekooyinka dhex marayay iyo waxa aanu xurkoodu ahaa bal inay ii soo koobto.
wuxuu kuli magacaygu waxa weeyaan horta Saleebaan Axmed, waxaana ahaabu kuli qofkii ku tala jiray inuu ka shaqaysto fotografiga ee isku soo xulay sawirqaadaha. waxaan doonayna inaan mustaqbalka noqo sawirqaade. waxaan nahay arday dhigta jaamacadda Hargeysa. waxaan kaloo mahadcelinayaa gudoomiyaha xarunta dhaqanka jaamac iyo maxala Yuusuf oo isla gacmo furan ugu soo dhaweeyey oo ahaa qofkan isla xiriirnay. aan doonayna inaan ku daydo haddaan noqonayo fotografi. waxaan kaloo aad ugu faraxsanay buuri in markii horean waxba ka ogeyn laaskeel iyo taariikhahayga inaan maanta wax badan ka ogaaday, wax badan iska bedeleen xaggii dhaqankana. Aan soo arkay waxyaabihii hore ee dhaqan ahaaneed ee loo isticmaali jiray, hadday tahay maxaal meelaha wixii mashiinada marka mashiinada casriga wax lagu qadameysan jirin, dhagaxaan baa jiray, marka hore wax lagu baalaysto, marka waxyaabo badan oo cajiibiyi baa jiray buu ku dhoolay ninka bartay.
Faraqa ugu weyna u dhexeeya bulshada maqalka naafada ka ah iyo kuwa wax maqla ayaa waxa ay tahay safgarasho la-aan. Guddoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa, Dr. Jaamac Muuse Jaamac, ayaa codeer ku baaqay in bulshadu ay isku dayda inay wax ka barato ama wax ka ogaato luqadda dadka maqalka naafada ka.
Waxaan odhan lahaa fursadaynu haysanaa way ka duwan tahay fursadii 10 sano ka hor, 20 sano ka hor, 40 sano ka hor jirtay. Maanta dunida hore ay u martay dhallinyaradeenaasi waata odiga arkaayo haba yaraatee u xidhiidhaho toos baad u wareysatay adigoon iyaga la hadlaynin. Macnaha caqabadii ahayd wada hadalka baynu jabinay. Mar haddaynu taa jabinay waxa kastoo kale way fududaanayan. Waalidka waxaan ku dhiirigelinayaa, waan ogahay dhibaatada guryaha taallaa inay aad u culus tahay oo waalidna ilmihiisa lama jecla inuu ummadda kale ka hadho. Marka dhibaatada guryaha haysta waan ogahay, laakiin mas-uuliyiinta waxaan xoogga saarayaa dhakhtarka, waxaan xoogga saarayaa sheekha diinta islaamka dhigaya, waxaan saarayaa macalinka, waxaan saarayaa mas-uulka wasaaradda jooga. Aniga waxay la tahay barashada saan la weydku wax fudud maaha. Xafiis kasta waxaynu baryahan oo dambe ku dadaalaynay in xafiis kasta oo Somaliland ah meel laga geli karo oo ilmaha wheelchairka ama curyaanka ah uu geli karo ayaynu ku dadaalaynay. Qaar badan waynu ku guuleysanay oo xarunta wadiga arka oo waa la soo kori karaya. Sidaasi leeg waxaynu u baahanahay dhallinyaro far badan baa jirto maanta baratay oo sidaa hiba ka mid ah oo saan language-ki baratay, inaynu wasaarad kasta, inaynu maamul kasta, inaynu xarun kasta ku darsano qayb mas-uuliyadda qaada. Sidaas baynu waalidka ku caawin karana, waayo waalidku caruurtooda iyaga aad inooga jecelo doonaya inay meel kasta gaadhaan. Marka waxaan fariinta soo jeedinaya waxa weeyaan, inta mas-uuliyadda haysa inaynu gaadhsiino oo ay dareemaan in xaq laynoogu leeyahay iyo nasiib wanaag inaynu kari karo oo maanta ay fududdahay, oo idinka journalistka ugu horeeye in aydin fursadda aydin haysataan ka faa'iidaystaan oo communication-kiina iyo sida aydin la xidhsanayn waraysigiina aydin ku soo dartaan.
Sida ay u sheegeen v o eda ayaa waxaa dhallinyaradan iyo kuwa kale ee wakiilka ka yihiin ee bulshada maqalka naafada ka ahi ay si weyn u tabayaan doorkii iyo gacan qabashadii hay-adaha sharci dejinta iyo xukuumadda ama fulinta. Laakiin waxaa in badan oo bulshada ka midii weli ay ka dareen la'yihiin xaqa ay bulshada naafada ka ah maqalku ugu leeyihiin inay wada sheekaystaan, waxna ka ogaadaan xaaladaha kala duwan iyo dhacdooyin wareedka ugu badan ee ka jira Somalilan. Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
Hatanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno dadaalka ay Suudaan ugu jirto in dowladda Maraykanka ay ka saarto liiska dalalka argagixisada taageera iyo taariikhda ka dambeysa in Suudaan lagu daro liiskaasi. Waxay noo soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dadaalka ay Suudaan ugu jirto in dowladda Maraykanku ay ka saarto liiska dalalka argagixisada taageera iyo taariikhda ka dambeysa in Suudaan lagu daro liiskaasi. Dowladda Maraykanka ayaa sanadkii 1993 ku dartay dalka Suudaan liiska dalalka taageera argagixisada. Haddaba waa maxay liiska dalalka taageera argagixisadu? Maxayse ahaayeen sababihii dhaliyey in Suudaan liiskaasi lagu daro? waxaa arrintaasi sharaxaya Asad Cadaani oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Australia.
dalalka uu Maraykanku had iyo jeer ku eedeeyo in ay argagixisada garab siiyaan waxaa ka mid ah dalka Kuuriyada Waqooyi, Iiraan, Suuriya iyo Suudaan. afarta dal ee xilligan liiska ugu jira dalka Maraykanka dalalka argagixisada garabka siiya. dalka Suudaan waxaa lagu daray liiskaas sanadkii 1993 xilligaas oo uu ku noolaa dalka Suudaan muddana uu deganaa Usaama bin Laadin, hogaamiyihii ururka Alqaacida. xilliyadaasna waxaa lagu eedeeyey dalka Suudaan dhacdooyin ka dhacay geeska Afrika, gaar ahaan sanadkii 1994 xilligaas oo magaalada Addis Ababa uu ka dhacay iskuday dil
madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Xusni Mubaarak. Dhacdada waxaa lagu eedeeyey Suudaan inay wax ka ogeyd. Waxa kale oo Suudaan lagu eedeeyey qaraxyadii ka dhacay safaaradihii Mareykanka ee magaalooyinka Daarasalaam iyo Nairobi sanadkii 1989. Xilliyadaas iyo wixii ka dambeeyey oo xukuumaddii uu hoggaaminayey Cumar Xasan al-Bashiir uu Mareykanku u arkayey inay garab siiso ururo badan oo markaa Mareykanku eedeynayey argagixiso ayaa keenay Suudaan in ay dalalkaasi liiska xagga hore ay kaga jirto uu Mareykanku u yaqaano dalalka argagixisada garabka siiya.
Ma aha markii ugu horreysay ee ay dowladda Suudaan isku daydo in liiska laga saaro iyada oo hore shuruudo kala duwan u aqbashay balse ay suurtagal u noqon weyday in liiska uu Mareykanku ka saaro, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah kuna sugan dalka Norway.
Waxaa dhacday in Suudaan ay ogolaato inay Mareykanka xulafo la noqoto, la shaqayso si ay iyadana gacan saar la yeelato, taakulayso Usaama bin Laden ay dalkeeda ka saarto si liiska argagixisada looga saaro. Laakiin taasi way suurageli weyday oo waxyaalo kale oo fara badan ayaa lagu eedeeyey hogaamiyihii waqtiga dalka Suudaan haystay. Waxa ay keentay taasi in Suudaan oo qarka u saaran in laga qaado cunaqabateynta ama lagaba saarada liiskani ay senatarada Mareykanka u arkaan inay lid ku tahay. Waxaa tegay senatarra ka mid a dalka Mareykanka oo boqasho ku tegay. Waxyaalaha lagu eedeeyey waxaa ka mid ah dagaalkii Darfur oo loo arkay inuu genocide yahay ama xasuuq yahay loo geysanayo dad ka tirsan dalka waxyaalaha humanitarianka ka baxsanna ay ka dhaceen. Taa ayaa waxa ay keentay inay daba dheeraato ama ay aad u dheeraato waqtiga cunaqabateyntu ay saaran tahay dalka Suudaan.
Kasuku in Suudaan ay ogolaatay in ay bixiso lacag magdhow ah oo ka badan $300 million, waxaa jira arrimo kale oo waqtigan suurtagal ka dhigaya in Mareykanku ka saaro Suudaan liiska dalalka argagixisada taageera, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi u dhundolola arrimaha dunida Islaamka iyo Bariga Dhexe.
Ugu horreysa waxa weeyaan waxa fagaaraha siyaasadda ee dalka Suudaan ka baxay ninkii muddada dheer maamulayay Cumar al-Bashiir. Arrinta labaadna waxa weeyaan xukuumaddan iminka ka jirta Suudaan oo xidhiidho fara badan la sameysay Mareykanka. Waxaa kaloo yana jirta taageero ay Suudaan ka helayso ama baritaar wadamada Khaliijka qaarkood oo ka gaday siyaasadan ah in laga qaado Mareykanka iyagu ka gaday. Laakiin ta ugu weyn ee ugu muhiimsan waxay la tahay waxa weeyaan waxa uu kulmay uun daraha Mareykanka iyo Israa'iil iyo Suudaan oo iyadana baahi xoog leh u qabtay in liiskan mar unay ka baxdo. Waxay la tahay inaanay Suudaan xilligan haysan lacag weyn oo iskaga bixiso magdhowga, waayo dhaqaalaha waddanku sagxadda ayuu maraya. Markaad eegto sicir bararku, isna cirka ayuu isku shareeray. Deymaha dibadda waxaa lagu qiyaasayaa inay 4-6 billion gaarayaan. Laakiin waxaa laga yaabaa in wadamada Khaliijka ee hodanka ah ay ka taageerayaan inay iska bixiyaan magdhowga. Marka dhinaca kale laga eegana, golahan militariga ee Suudaan xilligan maamula iyo wadamadaasi waxay iminka isla heleen sida muuqata sacabka iyo jaanta oo iyagaa heshiiskanba qayb weyn ku leh oo si weyn u soo dhiraandhiriyey. Taraabna waxa uu arkay marka laga yimaado magdhowga iyo dhaqaalaha weyn ee Mareykanku helayo, waxa uu arkay guulo siyaasadeed oo ay iminka inay halka ugu jiraan, waayo waxaa lagu jiraa loolankii doorashooyinka Mareykanka.
Suudaan ayaa siyaabo kala duwan u aragta in ay dhaqaale ahaan uga faa'iideysan karto ka saarista uu Mareykanku ka saarayo liiska dalalka gacansaarka la leh argagixisada, sida uu sharaxayo Asad Cadaani oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka.
Suudaan waxaa ugu jira cunaqabateyntan in laga qaado faa'iidooyin fara badan oo xagga dhaqaalaha marka la eego duruufaha ay Suudaan maanta ay ku nool yihiin Suudaaniyiintu shacab ahaan iyo dowlad ahaanba. Dhaqaalaha dalka Suudaan wuxuu marayaa meel aad u hooseysa. Waxaa lagu tilmaamaa sicir bararku in uu gaaray 200% oo noloshii bulshada Suudaan, xataa intii ka dambeysay intii la riday xukuumaddii Cumar Xasan al-Bashiir aan wax weyn oo saa u sii ballaaran aanu isbedelin, weli ay dhibaato ka haysato adeegii bulshada, gaar ahaana cuntadii ugu muhiimsanayd oo quutal daruuriga u ahayd shacabka Suudaan. Dhibaatooyinkaasina waxa ugu weyn oo ay dalka Suudaan dhibaato ka haysataa lacagtii adkayd iyo dhaqaalihii maalgashigii duruufahaas oo dhan. Dadka dhaqaalaha aad u faalleeya waxay tilmaamayaan Suudaan haddii cunaqabateynta uu Mareykanka ka qaado, waxaa dhici karta in maalgashi shisheeye oo tiro badan oo ay filayaan in lagu sameeyo dalka Suudaan. Taasna ay u arkaan dadka Suudaaniyiinta ah in noloshoodu wax iska bedelayso isla markaana maalgashi uu ku sameeyaan dalalka Mareykanka iyo reer galbeedku, oo ay u fasaxaan ugu yaraan dadka dhaqaalaha haysta inay dalka Suudaan maalgashi ku sameeyaan.
Dadka u kuurgala siyaasadaha Bariga Dhexe ayaa tilmaamaya in tallaabadan ay horseed u noqon karto in Suudaan iyo Israa'iil ay xidhiidh dhow yeeshaan haddii Suudaan laga saaro liiska, sida uu tilmaamayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah.
Waa suuragal in ay horseed u noqoto in xidhiidh uu dhex maro Suudaan iyo Israa'iil. Waxaan ogsoonahay dalka Israa'iil iyo Maraykanku waxa ay ka faa'iideysanayaan sicir bararka, dhaqaale xumada iyo siyaasadda ka taagan dalka Suudaan maanta, in ay weydiiyaan inay xiriir wanaagsan la yeeshaan, caawinaad dhaqaale iyo dhinac walba oo siyaasadda ahna ay garab ka siiyaan. Ta kale waxaa garab u ah maamulka maanta dalka Suudaan haysta dhinaca siyaasadda dalalka carabta ka dhisan, waa Sacuudiga iyo waddanka Imaaraadka oo iyaguba garab weyn la leh dalka Israa'iil iyo dalka Mareykanka. Marka waa suuragal in maanta ay fursad u tahay dowladda Israa'iil in ay cilaaqaadka dalka Suudaan ay noqoto mirhid gasha, xiriir wanaagsanna ay yeeshaan dowladdii carbeed ama dowladaha carabtana ay ka mid noqoto Suudaan dowladaha taageeray Israa'iil ama aqoonsaday ee safaaradaha ku leedahay. Waxaa jira dowlado kale oo ka tirsan deegaanka xiriir wanaagsan ay leeyihiin Israa'iil, inkastoo aynan safaarada isweydaarsan oo ay ka tirsan tahay Marokko. Waxaa kaloo ka Chad oo kale wadamo fara badan oo waxaa jira ka tirsan regionka oo aad ay xiriir fiican u leeyihiin.
Isbedeladan u dambeeyey ee xiriirka Suudaan iyo Mareykanka ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo guud ahaan jawigii colaadeed ee u dhexeeyey qaar ka mid ah dalalka carabta iyo Israa'iil oo gacansar la leh Mareykanka uu isbedel ku yimid. arrintaasi oo muujinaysa suurtagalnimada in dalal kale oo carbeed oo ay Suudaan ka mid tahay ay ku biiraan wadamada saaxiibka la ah Israa'iil, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi u dhundaloola arrimaha dunida Islaamka iyo Bariga Dhexe.
Wadamadan taageeraya Suudaan ee arrintan la wadayna waxay isugu jiraan qaar mar hore Israa'iil la heshiiyey, sida Imaaraadka oo kale iyo Sacuudiga oo isaga laftiisa waqti uun ka xigo. Marka waxaaba suuragal ah inaynu maalmaha soo socdaba aragno mar kale Tarama Mursoo yiri oo sheegaya in Israa'iil iyo Suudaan heshiiyeen. Marka waxay la tahay imika wadamada carabta badankoodu waxay saqla orod ugu jiraan inay ciraaqaad la samaystaan Israa'iil. Marka heshiisada noocana caantay kagama bixin Israa'iil, caantay kagama bixin Mareykanka, laakiin waxaad moodaa carabtu wax kasta oo ay haysteen in ay arrinta intay dhulka dhigeen ay kula heshiiyeen.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkeenii bandhiga V O A tan iyo kulanti dambe. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi bandhiga noo soo diyaariyey halkanna ka soo jeedinayay. haatanna aan gudagalno qaybaha dambe ee idaacaddeenna. waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. marka horese Sahre Cidla Nuur iyo qodobadii warka ugu doorka roonaa.
socdaal toddobaad qaadanaya ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uga bilaabmaya qaaradda Aasiya, isaga oo isku soo maraya dalal dhowr oo ku yaala qaaraddaasi. diblomaasiga ugu sarreeya arrimaha dibadda Mareykanka Mr Pompeo ayaa socdaalkiisa bilaabaya maalinta Axadda ee soo socota, waxaana lugta ugu horreeya socodkiisa isku maraya wadamada ay ka mid yihiin India, Sri Lanka, Maldives iyo Indonesia. waxaanu madaxda wadamadaasi kulamo la qaadanayaa muddada u dhexaysa 25 ilaa 30 bishan Oktoobar. qodobada ugu muhiimsan ee uu kala hadlayo madaxda wadamada uu booqanayo ayay ka mid yihiin sidii hab wada jir ah ay uga wada shaqayn lahaayeen danaha wadamadaasi ay wadaagaan islamarkaana ay iskaga kaashan lahaayeen falal uu sheegay inay ku kacayaan xisbiga shuuciga ah ee ka arrimiya dalka China. Master Bambeyo markuu gaadho magaalada New Delhi ee dalka India waxay shirka laba geesoodka labaalaha ah iskugu imanayaan xogayaha difaaca ee dalka Mareykanka Mark Esper iyo labada wasiir ee dhigooda ah ee dalkaasi India. Qurbajoogta reer Nigeria ee ku sugan dalka Ghana ayaa isugu soo baxay bannaanbaxay ku cambaaraynayaan booliska dalka Nigeria oo ay sheegeen inay rasaas ku fureen dad gudaha dalkaasi ku bannaanbaxayay. Mudaharaadyo kaasi la mida ayay dhigayeen qurbajoogta reer Nigeria ee ku kala sugan dunida daafaheeda si ay u muujiyaan sida ay uga xun yihiin waxyeelada ay booliiska dalka Nigeria u geysteen dadka rayidka maalintii salaasadii ayna dhaaftay. Magaalada Lagos ee dalkaasi ayaa bando 24 saacadood lagu soo rogay kadib markii ay isku dhaceen ciidamada ammaanka iyo dad rayida oo mudaharaadayay. Kadib waxaa la sheegay in ciidamadu rasaas ku fureen dadkii isugu soo baxay goobta loo yaqaano Lucky Toll Plaza ee magaalada Lagos.
aad bay u mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warkii caalamka inoo akhrinaysay. Halka aad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay arrimaha amniga gobollada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Saraakiisha amniga ee maamulka Koonfur Galbeed iyo saraakiisha AMISOM iyo weliba kuwa UK ayuuna kulankaasi dhex maray. warbixin arrintaasi ku hadlaysa waxaa Baydhabo kasoo diray wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Cataish.
Shirkan oo ay isugu yimaadeen saraakiisha ciidamada iyo wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed waxaa looga hadlay sidii loo furi lahaa wadooyinka go'doonsan ee degmooyinka Koonfur Galbeed. Sidoo kale shirkan amniga wadooyinka looga hadlay waxaa qayb ka ahaa saraakiil ka socotay dowladda UK iyo saraakiil ka socotay ciidamada AMISOM. Saraakiisha amniga Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inay wadaan dadaallo lagu xaqiijinayo amniga wadooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Taliyaha qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Maxamed Cusmaan Cabdullaahi Ciirow oo warbaahinta la hadlay shirka arrimaha ammaanka looga hadlayay kadib ayaa sheegay kulanka in looga hadlay halka ay marayso xaaladda amniga Koonfur Galbeed. wuxuu kaloo sheegay in kooxda Al-Shabaab ay wadaan dardar cusub oo lagu carqaladeynayo amniga Koonfur Galbeed iyo guud ahaan dalka Soomaaliya.
amniga meel laka qaadan dhigay waxyaalihii inka dambooy oo ku dhiyaayay deegaanada Koonfur Galbeed iyo guud ahaanba Soomaaliya may listikar waqsaday dhammaan inay cadow iswada dardar cusub waayahanba saasin argaase shabeellooyinka shabeellada hoose iyo is-urursi badan uunu arag ahayna inay cadow iswada qaybaheena meel ray bakool bay taasoo yoonka diyaar garoohayaan inay arday ka arqaladayaan doorashada la filaw inay arday dalka guud ahaan ku dhiida iyo sida caadadiyo baatan waqtiyada roobka iniyo arday weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa kasoo biyaan ciidamada meelo arday difaaca kugu jiraan ama dhagarihii iyo suubi jaram inay arday jidgooye suubiyaan iyo abaabulnin waan aan diyaar garoohayna taas daraad sidaas daraadiye may arday la go'aansaday inay lagu horseedo falalka gurxaan ee cadowga maadaama iyo wadan dhaqar arday iyo ummadda hortabak halaagi jiraan sidaas daraadiye waliska afgoraday inay arday ku feejignaada isla markaasna la burburiyo meel kasta oo arday cadowga ka diyaar garoo oo la ogi bara gaar ah oo la kasaw sida shalayba arday iska dayan magaalada Diisoor oo arday damcayn inay arday magaaladaas una qabateen kasoo biyaan dhaqaale iyo inay arday shacabka meel degan ku barakiciyaan shalayna liin dhiki cashar lama ilaawan ah.
Jeneraal Ciiro wuxuu kaloo xusay inay muhiim tahay shacabka Koonfur Galbeed inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka sugaya si nabadgelyada loo xaqiijiyo.
marka sidaas daraadiye inay lagu feejignaada shacab iyo dowladba may liin baahanya inay liiskaalan dhagaraha cadowga lagu horseeda shacabka magaalada Baydhabo iyo hareereyana may ardayn ka baaqane in taxadir leh in la shaqeeyaan ciidamada ka hawlan sugidda amniga.
Kulanka amniga looga hadlay ee baydhabo ka dhacay ayaa ku soo beegmay xilli maalin ka hor duleedka degmada Diinsoor uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo AMISOM oo iskaashanaya iyo kooxda Al-Shabaab. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, baydhabo.
Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqane.
Dowladda Soomaaliya horantii todobaadkan waxay saxiixday mashruuc biyo xireen oo dowladda Talyaanigu ay ugu talagashay in laga hirgeliyo magaalada Baladweyne. Mashruucan waxa ku baxay 6 milyan oo euro. Dowladda Talyaaniga ayaa sanadkii hore dib ula laabatay kadib markii xukuumadii hore ay ka cagajiiday dalbashada mashruucan. Haddaba suurtagal ma tahay waqtiga dowladda u haray oo yar in mashruucan sidii loogu talagalay uu ku hirgeli karo? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa todobaadkan igu marti ah Cabdiqaadir Yarow Sheekh oo dhalinyarada Baladweyne ka mid ah, iyo Jiif Caaqil Maxamed Axmed Shaacali. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabdiqaadir Yarow Sheekh.
Ma aaminsan xilligan hadda lagu soo beegay oo dowladdii ay kala guur tahay ay gelayso doorashooyin, iyo meesha mashaariicda laga qabanayo ay tahay Hirshabeelle oo ayadana doorasho ay ku jirto ay waqtigeeda u dhammaaday Hirshabeelle, dowladduna ay ka dhiman tahay muddo 2 bilood ah. Marka in mashaariic ay inta ka fulisa ma u malaynaya, sababtoo ah sidaan ognahay gobolka Hiiraan waxaa ku soo laabtay barnaamijkan fatahaada. Waan ognahay 1.5 sano in uu 3 mar ay timaad ay biyo imaadeen, dadkina ay galaafteen iyo hantidoodii. Marka mashaariicdani waxay soo bilaabatay muddo ay dowladdan hadda waqtigeeda dhammaaday ay marayso sanad iyo samti oo laga joogo 2 sano ama 3 sano ah. Mashaariic xilligaasi ay dowladdii Talyaaniga ogolaatay oon fuli weysay in hadda oo dowladdii kala guur tahay waqtigeedana uu dhammaaday ay doorashooyin aadayaan in la saxiixo, anig ma u malaynayo in ay suurtagelayso.
Waa maadsan tahay Cabdiqaadir. Haye Maxamed,
dowladdu ayada ayaa dalka ka mas-uul ah, ayada ayaa hadday horumar tahay iyo hadday amni tahay iyo hadday ay waxbarasho tahay nooc walbo tahayba ayada ayaa mas-uulka ah, ayada ayaana taqaana sida ay wax u kala horumarsanayso. Waxay ila tahay marka barnaamijkan hadda ee bilowday ee 6 milyan ah lacagta la saxiixay ee looga celinayo kana biyaha magafatahadaha magaalada Baladweyne waa arin loo baahan yahay, waa arin ay dowladdu ay ku mutaysanayso sharaf inay hadda bilowdana wax barbaleema oo ay iyadoo dhacaysa oo hadda dowladdu ay dhacayso inay bilowdana wax ilada iyo wax barbaleema ay u keeni kartaa ma jirto. Maxaa yeelay mashaariicda horena waa laga bilaabaa, dhexdana waa laga bilaabaa, gadaalna waa laga bilaabaa, iyadoo dowladdu ay 1 month u dhiman tahay ayay mashruuc saxiixi kartaa. Kadibna marka hadday saxiixdo, hadday mashruucaasi uu taabo galo oo uu dhaqaaqo oo uu shaqo hadduu shaqeeyo ku dhammaato, inta dowladdaasu halka 1 month-gaas ay ku dhammaysana waa sidii la rabay. Hadday ku dhammayn weyda oo iyadu dhacdo oo dowlad ka dambaysa timaadana dowladdii ka dambaysa ayaa halkii ka sii qaadi. Marka wax problema oo ama culaysa oo annaga ay noo leedahay haddaan shacabnahay ma lahan, horumar unbay noo tahay.
Ama santa Cabdiqaadir oo maqlaysa Maxamed wuxuu leeyahay xilliga la rabaa mashruuca la bilaabi karaa. Haye,
waxaa jiro xilliyo mashruuca uu fuliyo iyo xilliyo oo macnaha ay timeka uu macnaha ay saacidayn. Dadkan magaalada Baladweyne ku nool dowladda waxay ka tabanayaan dhalinyaro badan. Sidee ognahay reer Baladweyne dhibaatooyin ayuu ku qabaan barnaamijka fatahaadda uu ku soo laabteen. Dowladdan 4 sano oo xilkan hayso oo hadda waqtigeeda gabaabsi yahay, wax mashaariica ama ku saabsan biyo xireen barnaamij ku saabsan ay Baladweyne ka qabatay oo aan ahayn in barnaamijkii oo wasiir cashuur oo ka soo dejiyay elboorka diyaarad siday barnaamijkan oo biyo xireen lagu sameynayo la isticmaalo ciidamada AMISOM baashaasi oo aan wax micnaha ku soo kordhinin ay arkeen dadkii in meesha biyihii lagu celin karin. Haddana mashaariicdii dowladihii Talyaani dowladda Talyaaniga ugu talagashay in biyahaas lagu celiyo waqtigii looga talagalay oo sanad 3 sano kasoo wareegatay xilliga ay dowladda Talyaaniga sheegtay inay u deeqday in la hakiyo oo xilli hadda kala guur ah oo dowladdii ay doorasho aadayso oo madaxweynihii iyo prime ministerkii iyo baarlamaankiiba aada guloheen deegaanka la leeyahay in la yiraahdo mashaariicdaas ayaan saxiixinay, qofka aqligiisa oo bilaadanka uu ka dhawo uu dareemi karaa wax meesha ka jiro, sababtoo ah dadkani waxay dhibaato ku qabaan hay-adaha qaar. Sidoo kale w f o kore markii mashaariic ay bixinaysa waxay kusoo aadisaa xilliga oo dadkii ay roobka u da-aan ay beeraha u baxaan, ayay waxay bixisaa raashiin si macnaha dadka beeraha u qudan. Hadda xilli dowladdii kala guur ay tahay oo taymkii uu ku dhammaaday oo deegaan doorasho loo socdo, in la yidhaha mashaariicdii biyoxireenkan si aan ayaala mashruucaasaa la saxeixay wayna fulaysaa, aniga ma aaminsan ka shaqsiyaan.
Haye maxamed, waa maqlaysaa wuxuu leeyahay hawshan waxay bilaabatay dhowr sano ka hor, waxa loo hakinayna waxay ahayd xilli aan wax la qaban karin in mashruuca la bilaabo. Haye
way ahayd horta inay bilaabato xilli hore, haddiise bilaaban weyday ma waxaa la leeyahay horey u bilaaban weyday, haddana yaanan bilaabin aan joojina maa la leeyahay, oo meeshii aan fadhina maa la dhahaya, sa ila tahay maya, waa in laga duwanaadaa. Haddii shalay ay wax bilaaban waayeen maanta, shalay berimahana waa inay maanta bilowdaan. Maanta hadday bilaabatay yaan caqabad lagu noqonin, horumar bay horumarkiiyo sii siyaaday weeyaan. Tan waad ogtahay waddanka Soomaaliya maanta waa marxaladaha uu marayo, dhibka xagga siyaasadda ka taagan iyo wax walba waa ogtihiin, xalalka lagu jira iyo isukaanka iyo iska dabawareegga waxa jira, nin walba waa ogyahay, qofay ka qarsoon tahay male. Haddaan si kale u dhigno, haddii hadda war hadalka walaalkay aan usoo yaro dib noqdo, waxay u ekaanaysaa dowladda iyadoo dhacaysa haddii ay macnaha ay mashruuc saxiixday xoogaa meeshaas tuhunaa dowladdii ku jira, saasuu warku u ekaanaa. Laakiin waxaan isleeyahay aniga tuhunkaas meesha inuu Soomaali ka baxo oo loo niyeysto. Waxaan barnaamijkan sida uu u dhacay waqtigii hore, hadduu qabsoomi waayey maanta, hadduu qabsoomay in macnaha la dhaqangeliyo oo maaragtay lagu niyad samaado oo uu maaragtay ilaahay kuma darnaaday barnaamijkaas loo arko inuu barnaamij fiican u yahay. Haddana wax badan baa lasoo sameeyey oo waxba nagama halaabin, horey waxbaa nooga soo halaabeen, laakiin hadda maalbilahan dambe wax fiican baa noo hagaagayo. Kanaalka hadda oo annagoo iska wax qabsa iyadoo lagu shaqeynayo ayaa ree hiiran ay wax qabsadeen oo biyihii iska xireen oo wixii biyo fatahadihii waagii dadka lagu leyn jiray oo dadku ay ku bi'i jireen hadda ma jirto. Waa hal sano oo bis oo lix bilooda bis oo la dhaqaaqay oo isxilqaan bis le guddi da wax aqoonyahano iyo wax garad iyo ganacsato oo reer hiiraan ay u dhaqaaqeen ayaa kanaalka intaad aragtay lagu sameeyey. Haddii marka hadda haddii tan nolo kugu daro, waxaan isleeyahay wax badanaa haddaan reer hiiraanay oon reer beledweynenahay khaasatan, wax badanaa noo soo kordhaa, wax badanaa noo wanaagsanaana, waxba yaan la dhalin barnaamijkaas dowladda loogu maaratay loo ogolaado. Asalaamu calaykum.
Cabduqaadir, maxaa kuu muuqda caqabad ah haddii waqtiga lagu soo aaday in mashruuca uu fulo?
Mashruuca hadda ku saabsan barnaamijka biyoxireenka magaalada Beledweyne, xilligii loogu baahnaayno imaanin, oo xilligii dowladdii ay kala guur tahay, taymkan cariiri uu ku yahay kusoo aaday. Hadday noqoto inuu fulo, aniga horta waan jecelnahay reer Beledweyne inaan fulo oo mashruucan uu dhaqan galo. Dadkan magaalada Beledweyne oo sanadkiiba saddex marka qaxaya biyahana laga xiro waa jecelnahay, laakiin taymkeeda laguma soo aadirin. Waqti ay u baahnaayeen dadkan banaanada ay daadsanaayeen oo ay u baahnaayeen in lagu qabto biyahaasi guryahoodii kusoo fatahayna lama keenin, oo iyadoo dowladda ay gacanta ku haysa sooma gudbinin. Aniga waxaan dhihi karaa waa arin aad loogu xumaada in arintaa xilligan lagu soo aadiyo, laakiin waxaan jecel nahay haddii ay dowladdani ay taymkeeda dhammaaday inay suurtagelayna qof walba oo caqli laho macquul oo qof bilaadan uu dareemi karaa in hadda xilligan ay soconin. Laakiin waxaan rajeyneynaa dadka reer hiiraan ayagoo hadda barnaamijkii ku saabsanaa biyoxireenadii hadda la sameeyey ay guddiga sameeyeen ay ku dadaaleen ay macnaha inkastoo aynan ahayn dowlad gadaalna ay ka taagnen, hay-adda gadaal ay ka taagneen oo barnaamijka gurmadkii loogu talagalay Beledweyne ay ku fulinayaan, ay wax badan xoogaha ay hooshii ku hagaagtay. Hadda dadkiina hadda dowladdii oo federaalkani saddexda mar oo hadda sanadkii hadda lasoo dhaafay ay ku dhicaysay magaalada Beledweyne biyoxireenada fatahaadda ku imaanaysay, ishay ka daabanayaan oo hadda wax gurmada oo dowladda ku saabsan oo dadkaana soo gaaray oo caadi wax looga qabtay aysan jirin. Mashaariicdii oo ay talyaaniga ugu talagashane ayagana soo maraysana ayna soo gudbin. Laakiin xilli hadda dowladdii kala guur tahay oo hadda saan ognahay November kowgeeda baarlamaankii laleeyahay waafasacantii deegaan doorashada aada in mashaariica la fulina la dadka shaki xataa waa geli kartaa, sababto wadanka waxaa ka jiro musuqmaasuq dhanka walba ah. Marka dadka bilaadanka ah oo qalbigiisa u shaqeeya maskaxdiisa way dareemi karaan wax meesha ka jiro. Qofka bilaadanka shaki ayaa ka gali kara in barnaamijkaasi si kale loo isticmaalo ama si kale loo fasiro.
Umaadsantahay maxamed, ma kula tahay in arrimo siyaasadeed ay ku lug leeyihiin waqtigan waxa lagu soo aadiyey?
Waxaan isleeyahay shaqooyinka badan oo awgood iyo howlaha yaalla iyo howlaha farada badan tirada badan oo dowladda u yaalla ayaan aniga u sababay karaa midaas ayaan aniga u sababay karaa. Hor dowladda sharaf bay u ahayd inay mashruucan xilliga la maqlay ama Soomaali ay maqashay ama reer Iran ay maqleen mashruucaas xilliga ay maqleen xilli dhow ma ahayn, saddex sano xilli ku dhowaa. Sharaf bay u ahayd dowladda inay soo gudbiso oy waxqabadka ay loogu talagalay iyo meesha ay u baahnayd oy mudnayd inay marsiiyaan, ayagana sharaf bay u ahayd. Annagana waxay noo ahaan lahayd maaragtay niyad sami noo ahaan lahayd haddayse hadda soo gaarsiiyeen oo xilli ay ayagii ay laga yaabo xafiiska ma kusoo noqon doonaan mise waa ka tagayaan ay saxiixeen. Waxaan qabaa intay qasnada ku jiri lahayd ama meesha ku dhici lahayd in la soo gudbiyo oo lasoo bixiyo wax wanaagsan waaye, waxna lamaysan harin.
Cabdiqaadir, ugu dambeyn
waan soo dhaweyneyna haddii aan reer Balweyno, waan jecel nahay laakiin waqtigeedu kuma dhicin. Tan kale dadka markay doorasho aadayaan qofka siyaasiga ama qofka degaan doorashadiisa ay tahay gobol walba Soomaaliya qofku matalaya waxbuu inuu qabti ayuu soo gudbiyaa oo sheegaa. Laakiin dowladdani waxay ku fiicneyd in reer Hiiraan ama reer Balweyne ay yiraahdaan annaga mashaariicdaas iyo barnaamijkaasaan hor idinku soo fulinay, wax badan ayaan qabanay. Laakiin hadda wax sumcada aan reer Balweyne ay u hayso dowladda hadda jirto ma jirto, oo mashaariicdii ugu weyneed oo dadka naftooda iyo maalkooda lagu badbaadin lahay oo aan jeclayn inay dhacdo waqtigeedii aan waqtigeedan lagu soo koobin oo xilli doorasho loo socda la keenay aynay inay dhacaynin qof walba ay u muuqato.
Waa u baahannahay, wuu naga soo daahay, wuu naga soo dib dhacay, wax badan baan soo aragnay oo dhibahan soo aragnay. Hadda lugaheennaan ku istaagi rabnaa annaga iskaa wax u qabso, haddaan reer Hiiraannahay ku shaqaysanay waana dhownahay inta noo dhimanna waxaan leenahay inaad noo dhammaystirtaan oo mashruucaas ugu jirto inaadna la sii daahin oodna qasanada haddaadba saxiixdeen inaadna qasanadaha ku haysan ood soo fasaxdaanna aad baan u jeclaan lahayn inaad soo gudbisaanna. Waa ku mahadsantiin.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dhaqtarka weydiiyey waa kan Ibrahim Xasan Danduray.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijkeena weydii dhaqtarka uu marti ugu yahay Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ku takhasusay cudurrada neef-mareenka. Qaar ka tirsan dhegeystayaasheena ayaa su'aalo weydiinaya dhaqtarka, balse marka hore waxa uu ka hadlayaa qaybaha ay u kala baxaan cudurrada neef-mareenka.
Cudurro neef-mareenka waa cudurro aad u fara badan. Waa cudurro ku dhaco habdhiska laga bilaabo sanka, tubada hawada marto, trakeeda loo yaqaano, tubooyinka kasii hooseeyo qalad bronkiska loogu yaqaano, ilaa meesha u hayso sambabka ee hawada gasho alveolka loo yaqaan. Habdhiskaas oo idil cudurrada ku dhaco ayaada cudurrada ku dhaco neef-mareenka. Waa cudurradu waxay ka mid yihiin raacsan yihiin internal medicine-ka ama cudurrada uurku jirka. Kuwa waaweyn waxaa ka mid ah TB-da, cudurka neefta ama asmada loo yaqaano ama neefqabatanka Soomaalida tiraahdo, qaarjeexa, kansarrada ku dhaca muxuu ahaa sambabka, cudurrada ku dhaca neef mareennada oo tubooyinka ama midka chronic bronchitis la yiraahdo ama acute kabidka oo sida degdega ku yimaado acute bronchitis la yiraahdo, waxyaalahaas oo dhan ka mid ah, ama cudurrada allergiga ama xasaasiyadda leh oo iyaga ruuxooda ku dhaco neef mareenka. Marka intaasoo dhan iyo in ka badan kasii badan ayaa ku dhici karo neef mareenka.
Magacaygu waa Axmed Cabdilla Cawaale, jooga magaalada Muqdisho. Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa maxaa keena cudurka nimoniyada?
Waa maqlaysaa Doktor Axmed Yuusuf Guuleed.
Nimoniya waa qaarjeex. Qaarjeex waxaa keena infection, bakteriya kala duwan ayaa keeni karo, ama qaar muxuu ahaa kuwa la yiraahdo gram positiveka ama kuwa la yiraahdo gram negativeka ayaa keeni karo, ama waxaa kaloo keeni karo virus ayaa keeni karo, waxaa kaloo keeni karo muxuu ahaa mycotic infection ko kale oo ku dhaco muxuu ahaa sambab ku dhaco. Qaarjeex marka waxa cudur ku dhaco sambabka qayb ka mid ah. ama sambab dhan oo kuwada dhici karaa ama qayb kamida sambabka oo lobar la yiraahdo ayuu ku dhici karaa ama qayb ka sii yar qaybtaas ayuu ku dhici karaa. Marka waa cudur xanuun badan qofka uu ku dhaco calaamadaha marka hore kuula imaanahayo waxaa kamida qufac, haako dhiig leh, dhinac u xanuunahayo, dhinac oo ka qabto qandho fara badan. Mana calaamadahaas aan sheegay gaar umaaha qaarjeexa nimoniyada umaahan, laakiin waxaad u baahan tahay markuu bukaan ku yimaado inaad kala saasaarto cuduran badan oo neefmareenkaha calaamadahaas lahaan karo. Laakiin waa ka mid cudurada leh qaarjeex ama nimoniyada calaamadaas aan sheegay kuwa leh ayay ka mid tahay. Daaweynteeda waxay ku xiran tahay hadba bakteriyada waxa keeno waxa sabab ama virus hadduu yahay ama fungi hadduu yahay ama bakteri hadduu yahay ama parasite hadduu yahay hadba wixii keena ayay ku xiran tahay daaweynka.
Magacaygu waa Fosman Maxamuud. Doctorka waxaa weydiinayaa sidee loo daaweeyaa TB lafoodka?
TB meel kasta ha gasho ama lafa ha gasho ama maqaar ha gasho ama sambab ha gasho iskusi ayaa loo daaweeyaa.
Magacaygu waa Yaan Maxamed Xaashi, waxaa jooga Muqdisho. Profeseerku waxaa weydiinayaa jugta qofka ku dhacda ma keeni kartaa cudurka TB-da?
Maya, jug ma keenta TB. TB waxaa keeno jeermi ayaa bakteri ayaa keento. Macnaha qofka TB ayuu qaaday macnaheedu waxa weyn wuxuu la kulmay bakteriyadii qaaxadu la kulmay.
Magacaygu waa Imaan Axmed Jaamac oo ku sugan magaalada Muqdisho. Dhaqtarka waxaan doonayaa inaan weydiiyo cudurka neefta ah ma la kala qaada, maxaase sababa in la kala qaado?
Cudurka neefta ama asmada ama neef qabadka soomaalida qaar u taqaano ma ahan cudur la kala qaado. Cudurkan waxa weyn asalkiisa wuxuu sal ku leeyahay xasaasiyad, waxyaalo waxaa kiciyo qof wuxuu xasaasiyad u qaadahayaan qof kale uusan u qaadin. Marka sifeyntiisa sharaxiisa waxa weyn cudurkan waa dheeraanaysaa, laakiin haddaan soo gaabiyo ma ahan wax la kala qaado, waa wax xasaasiyad sal ku leh. Waxaa laga yaabaa ubaxa miraha uu dhalo inuu xasaasi u qaado markuu la kulmo jirkiisa dhicamo sida dhicamaas waxay abuurhayaan in dhuumaha neef mareenka ee dhuuqsamaan, markaas qofkii naqaskii uu ku dhego. Qofka qaarkiis waxaa laga yaabaa daaweyn inuu ka qaado uu qaadanhayo ayaa suurtagal ah inay u keenaan. Dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa cuntooyinka qaarkood inay u keenaan xasaasi intuu leeyahay dhicamada jirka markuu siidaa dhuumaha neef mareenka. Mar neefta sideedaba waxa weyaan waa wax iyaalo isku tategay oo dhibaato u leh qofka xasaasiyad u leh inay kiciyaan. Haddii aan gadaal ugu noqdo TB-dii, waxaan rabay in aan muxuu ahaa aan ka sheego cudur aada khatar u ah TB-da ka mida oo la yiraahdo MDR-TB ama TB-da adkeysiga u leh daawooyinka caadiga ah oo loo qaato. Waxaan arkaa in uu soo badanhayo bulshadeena, inuu kusoo badanhayo. Sababta keentana waxa weeyaan waa badanyihin sababaha, qaarna waxaa iska leh bukaanka ayaa iska leh, qaarna waxaa iska leh bulshada caafimaadka iska leh ama daawooyinka gacanta ku haya ahaadaan ku farmashiyaha ama muxuu ahaa takhaatiirta daaweyneysa ahaato ayaa ku leh. Bukaanka tiisa waxa weeyaan sida uu ku dhalan karo inuu adkeysi u sameysto sababa bukaanka waxa weeyaan bukaankii uu daawadii sidii loogu talagalay aru qaadan, bukaankii uu daawadii googooyo, bukaankii uu daawadii qaar jeclaysto iska dhaafo qaarna cuno, waqtigii loogu talagalay aanan qaadan loo astaameeyey inuu qaato, waxyaalahaas oo dhan waxay keenayaan in sababaha ka imaan kara inuu adkeysi qofkii daawada u yeesho oo bukaanka imaanayso. Midda ka imaanayso bulshada caafimaadka ama health workers-ka, haddaan wax ka taabto waxaa ka mid ah qofkii oon aqoon aan u laheyn cudurkii iyo daaweyntiisa oo daawadii baxsho ama iibiyo ama qora. Sababtu waxay leedahay daawadan si cilmiyaysan ayay u baahan tahay in loo qoro. Bukaan walbaba sad gooni ayuu leeyahay oo ku dhisan ama ku beesgareysan miisaankiisa. Marka ma ahan wax la iska qaadanhayo qofkii inta loo soo cantoobiyo la siinhayo. Qofku waa inuu aqoon u leeyahay setka uu siinhayo qofka kan oo u baahan yahay inuu yaqaan intuu ka siinhayo. Docwareenka daawada ee keenaysa ama side effects waxa la yiraahdo, goormaa laga joojinahayaa bukaanka daawada tandee docyar docwareen keento, imisa la wadahayaa, goormaa lagu xijinhayaa, bukaankii daawada ka baaqsaday ama googooyey ama ka maqnaa defaulterka loo yaqaano bil laba bil ka maqnaa markuu soo laabto sidoo loo daaweynhayaa.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti ugu ahaa doctor Axmed Yuusuf Guuleed oo ku takhasusay cudurrada neef mareenka, waxaana barnaamijka qabashay si gacan iga siiyey wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
aad buu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo noo soo jeedinayay barnaamijka dhakhtarka weydii. Markana waxaad nagula nastaan heestan dhegihiina ku soo dhacaysa.
idaacaddeenni galabnimo oo idinla socodsiinayeen Cabdulqaadir Samakaab iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur ayaa intaasi inagaga dhan tan iyo caawi fiidkii toddobada xaggiinna waa v o ed oo isku duuban oo idinleh sida iyo nabadgelyo.
Be my shit. الله.